Сёння ва ўрачыстасць найсвяцейшага цела і крыві Хрыста папа Францішак узначаліць Еўхарыстыю перад базылікай святога Яна на Латэране, якая з'яўляецца кафедрай біскупа Рыма. Каля 19:00 па рымскім часе запланаваны прыезд святого айца ў латэранскі палац, праз які пантыфік увойдзе ў базыліку і некалькі хвілін прыватна памоліцца перад найсвяцейшым сакраментам. Пасля святой імшы ён узначаліць традыцыйную еўхарыстычную працэсію, якая пройдзе ад базылікі святога Яна на Латэране да базылікі Санта Марыя Маджоре. Святыні знаходзяцца на адлегласці некалькіх кіламетраў адна ад другой. Разам з пантыфікам у працэсіі пройдуць кардыналы, біскупы, святары, законнікі і законніцы, семінарысты, члены касцёльных брацтваў, еўхарыстычных рухаў, дзеці, якія ў гэтым годзе прынялі першую святую камунію, дзясяткі тысяч пілігрымаў і рымлян. Працэсію будуць упрыгожваць спеву ў выкананні хора базылікі Санта Марыя Маджоре. Па прыбыцці да яе адбудзецца кароткая малітва ў цішыні, затым папа ўдзеліць вернікам благаслаўленні найсвяцейшым сакраментам, а на заканчэнне павітае прысутных. Чакаецца, што каля 10:00 па рымскім часе пантыфік вернецца ў Ватыкан.